Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako argiak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea.
Idazteak, bakarraldiak eta desertuak eskatzen ditu.
Poemak estiardu bizitza ideal bati buruz. Bizitza konkretu bati buruz baizik.
Zenbat desertu zeharkatu dudan aurkitzeko, zer eta gizakien artean hain gertu bizi zen hori.
Sofía de Melo.
De pedra y cal é a cidade, com campanários brancos. De pedra e cal é a cidade, com algumas figueiras. De pedra e cal são os labirintos brancos, e a brancura do sol sobe pelas escadas. De pedra e cal, cidade toda quadriculada, como um xadrez jogado só com pedras brancas. Um xadrez só de torres e cavalos marinhos que sacodem as crinas sob os olhos das moças.
Senti o mar, apesar de todas as suas anémones, parecia triste e vazio. Eu passava os dias inteiros a suspirar e não sabia o que havia de fazer. Até que um dia o rei do mar deu uma grande festa, convidou muitas baleias, muitos tubarões e muitos peixes importantes e mandou-me ir ao palácio para eu dançar na festa. No fim do banquete, chegou a altura da minha dança, eu entrei na gruta onde o rei do mar estava com os seus convidados, sentado no seu trono de nácar, rodeado de cavalos marinhos. Então os búzios começaram a cantar uma cantiga antiquíssima que foi inventada no princípio do mundo. Mas eu estava muito triste e por isso dancei muito mal. Por que é que estás a dançar tão mal? Perguntou o rei do mar. Estou cheia de saudades, respondi eu. Saudades, disse o rei do mar, que história é essa? E perguntou ao povo, ao caranguejo e ao peixe o que tinha acontecido. Eles contaram-lhe tudo. Então o rei do mar teve pena da minha tristeza e teve pena de ver uma bailarina que já não sabia dançar. E disse, amanhã de manhã vem ao meu palácio. No dia seguinte de manhã eu voltei ao palácio e o rei do mar sentou-me no seu ombro e subiu.
Fernando Pessoaren figura ainda erraldoia Portugalgo poesiaren baitan. Ezen haren aurreko eta ondorengo poesia gintzaz hitz egiten baita. Pessoaren ondorengo poeta nabarmenetakoa dugu, Sofia de Melo Breiner Andresen. Zeinak bide nabar, maixuaren eragina ere jaso zuen. Izen luze horrekin sinatzen zituen liburuak. Amaren abizena, aitarenaren aurretik paratuz. 1919an jaio zen Porton, sendi aristokratiko baten abaroan, eta filologia klasikoa ikasi zuen Lisboako Unibertsitatean. Ez alferrik, gerora idatziko zuen poesia, erreferentzia klasikoz josirik egongo da. Batez ere, Grezia zaharretik hartutakoak. De Meloren poesia ertxiki dago loturik ezagutza estetikoarekin. Ezagutzak eta estetikak, egiak eta edertasunak, betidanik izan dute harreman paradoxikoa. Alde batetik ezagutza diskurtsiboa genuke. Esan daitekeen egia ez konkretua. Bestetik, ezagutza estetikoa. Esan ezin den egia konkretua. Horregatik ezin dugu inoiz ezagutza absoluturik erdietsi. Beti dagoelako galera alderen batetik. Honakoa duzu 50 urte baino gehiagoz luzatu zen ibilbide poetikoaren Inigo Rockeren hautaketa eta itzulpen fina. Sofia de Melo Breiner Andresen. Euskaraz irakurtzeko estrainako parada. Susa argitaletxearen munduko poesia kaierei esker, zelosamente gordean gaur entzungai izango duzuna.
Sentir quanta beleza. pouco meu tempo para conseguir ter o que quero da minha vida. No que passou, alguma ilusão perdida. Mas no que resta, a esperança ainda vivida.
Lorategi guztietan. Lorategi guztietan loratuko naiz. Denetan edango dut ilargi betea. Azkenean, nire azkenean, nire direlarik, ondartza guztiak eta itsasoaren jotzea. Egun batez, neu izango naiz itsaso eta ondar. Den guztiarekin egongo bategina. Eta nire odolak zain orotan dakar. Besarkada hori, egun batez zabalduko dena. Orduan jasoko dut nire desiran, basoan bizi den zutea. Nik ezagutua, musutan keran. Orduan izango naiz paisaien mudantza. Ospakizun horren ugaritasun gordea. Nik, irudietan, ikusiriko esperantza.
Ciudad del mar, cuando quieras volver, haz las maletas y ven. Nueva estación, cambio de hora, el reloj, lento de mi voluntad. Ciudad del mar, en tu playa gris, me vuelvo a esconder. Ciudad del sol, donde peña sol, una sombra de mí. Ciudad del mar, todo vuelve a nacer, pero tú quieres herir. Me ardió otra vez, tanto placer te dan tus pequeñas victorias. Ciudad del mar, en tu playa gris, me vuelvo a esconder. Ciudad del sol, donde peña soy, una sombra de mí. Y no cambio el calor, roto de tu destén. Ciudad del mar, en tu playa gris, me vuelvo a esconder. Ciudad del sol, donde peña soy, una sombra de mí.
Egun batez, hilik, aiturik, ostera libre biziko gara, nola bizi diren animaliak. Eta hain unaturik ere loratu egingo gara, itsaso eta pinudien aurride biziak. Haizeak unadurak ditu eramango, keinu asaldatu eta irrealenak. Eta gure adarra bailduei dizkie berriz emango, animalien zalutasun arinak. Orduan txi ibili ahalko gara atzenean misterio horretan barrena, zeina bildurik baitoa pinudien berdean, itsasoaren ahotsean, eta hor ernatuko zaigu haren mintzoa.
Tem uma voz que é do vento, que é do vento e de ninguém. Tem uma voz que é do vento, que é do vento e de ninguém. É um grito e um lamento, e o negro fica-lhe bem. É um grito e um lamento, e o negro fica-lhe bem. Senhora dona do fado e de Lisboa também, senhora dona do fado e de Lisboa também, tens um olhar tão magoado, o negro fica-te bem. Tens um olhar tão magoado, e o negro fica-te bem.
Podia ter feito uma voz mais natural.
Uma voz mais natural? Como é que era?
Paisaia.
Inventou uma voz.
Inventou uma voz.
Hegazti ustegabekoak igarotzen ziren airean. Usain sakon eta mikatza zuen lurrak. Eta urrun, itsaso zabalaren zaldi lasterrak. Bere adatsak astintzen zituen arean. Zerua urdina zen. Landa berdea. Lurra iluna. Zuaitzen haragia zen, malgu eta zurruna. Baziren erretxinaren odoltantoak. Eta argia, gainazpikatzen zuten ostoak. Baziren ibili moteleko bideak. Eskuzakoneko zituen haizeak. Bazen deiadar argi eta libre bat. Espazioei ies egindako egoarena. Baziren pinudiak zerua han pausatzeko. Bazen pisua, bazen kolorea, zer bakoitzeko. Haren gelditasuna, sekretuan bizia zuena, eta haren baiezko asperena. Baziren itsaso zabalaren egia eta kalipua. Zeinaren ahotsa, austean, goratzen baita. Bazen ondartzen argia, eta fin gabeko itzulera. Non haizea, zuzen, baitze bilen, tarrapata.
E é por isso que a poesia é uma moral. E é por isso que o poeta é levado a buscar a justiça pela própria natureza da sua vida. Como Antígona, o poeta do nosso tempo diz: eu sou aquela que não aprendeu a ceder aos desastres. Mesmo que fale somente de pedras ou de brisas, a obra do artista vem sempre dizer-nos isto: que não somos apenas animais acossados na luta pela sobrevivência, mas que somos, por direito natural, herdeiros da liberdade e da dignidade do ser.
Oh,
Zeruertz mortua. Zeruertz mortua ezer ez daukana. Egun batez behiala piztu zintuen jai alai hartatik. Zure lerro behiala sakon eta zabalenak gaur utxik eta igaturik daude denak. Neure desirak igaturik. Orduan pinudi berdea jaisten zuen, gauak urrats isiletan dantzan. Eta itsas puska hartan urrun sutan, espazioen deiadar infinitua zegoen. Areatzan argitasuna kantari, pinu bakoitzak bazeukan eduki, bere lerroaren goraldi eutxi ezinean naski, heroikotasun ororen adigarri. Zeruertz mortua, ene ametsaren ezurdura, fruitu gabe hildako arbola, uzten ditut zure inguruan, bakardadea, kaosa eta dolua.
Las luces nocturnas de las farolas se encienden para alumbrar tu caminar. Embriagador de edificios y calles que se van desnudando a tu paso. Esta ciudad es erótica por ti. Nunca te vayas, ni de ella ni de mí. Los accidentes y los crímenes miran fijamente a tu linda piel, y de tus muslos nace el temblor de los cantantes pequeños como yo. Esta ciudad es erótica por ti. Nunca te vayas, ni de ella ni de mí. Esta ciudad es erótica por ti. Nunca te vayas, ni de ella ni de mí.
Liburu suntxitu bateko poemak. Iru. Hormak zuriak dira. Eta izu izerdia darie. Itzalak astiro xurgatzen duen eodola. Dena ni bezala itxia. Eta barrukoa da. Ez dakit nondik sar litekeen aizea. Berdetasun hau guztia sekretu bat da. Aopekako murmurio bat hilentzat. Lurraren deitore ezea. Gau egunik gabeko, itzalpe batean. Zazpi. Ez zerka egiarik dakizun horretan. Paturik ez zerka, zure keinuetan. gertakari oro da bakarti. Jakitez, naiz legez kanpokoa. Erritmo itxu zenbatezin batean. Non izenik espaita, egundo aipatu.
Mesmo que entendessem, não tem nada com isso, porque a verdade sobre uma pessoa não é um espetáculo e o público está aqui para se divertir. Alguém, lembra-se de alguém, que disse que primeiro é preciso decidir em favor do seu próprio espírito e do seu próprio gosto, em seguida ter tempo e coragem para exprimir todo o seu pensamento a propósito do assunto escolhido. É preciso, enfim, dizer tudo simplesmente, fixando como objetivo não as seduções, mas a convicção.
Nada saudosista.
Ospitalea eta hondartza. Eta ospitalean barrena ibili nintzen, non zuria desolatua eta zikina baita. Non zuria, kolorerik ez den lekuari datxekion kolorea baita. Eta non argia, errauskara baita. Eta hondartzetan eta landetan barrena ibili nintzen, itsasoaren urdina, eta urrunaren bioleta, bilbil egin nituen samaren bueltan, jainko bat bezala ia libre ibili nintzen hondartzan. Enion harriari zure galde egin, jauna. Enintzen zutaz oroitu haizea edatean. Haizea haize zen, eta harria harri. Eta ura aski zitzaidan, zinetan. Eta goiz itxastarreko espazioetan ibili nintzen, ia libre, jainko bat bezala. Eta itxuen bizimodua, izan nuen egun osoan. Hala ere, ospitalean aurpegia ikusi nuen. Ez pinudi, ez aitzarte dena. Eta argia ikusi nuen, errauts antzo orman. Eta mina ikusi nuen, absurdoa. Eta neurri gabea.
Olvídame, esta samba te lo pide. Olvídame, esta samba te lo pide. Te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides. Te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides. Deja el recuerdo caer como un fruto por su peso. Deja el recuerdo caer como un fruto por su peso. Yo sé bien que no hay olvido que pueda más que tus besos. Yo sé bien que no hay olvido que pueda más que tus besos. Yo digo que el tiempo borra la huella de una mirada. Mi samba dice no hay huella que dure más en el alma. Mi samba dice no hay huella que dure más en el alma. Thank you. olvídame, esta samba te lo pide. Olvídame, esta samba te lo pide. Te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides. Te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides.
Emakumeak itsasondoan. Nahasirik haien adatsak eta izearenak. Gorputza zoriontsu dute hain berena eta hain trinkoa izateagatik. Guztiz librea. Besoak ondartza zaraindi jaurti eta eskumuturren zuritasuna sartzen da aparretan. Ego zorrotzeko hegaztiak iragaten dira eta haien begien kurbadurak luzarazi egiten du lorratz azken gabea zeruen zurian. Ahoa zeru ertzari lapaturik arnasten dute luze, luze mundu jaio berri baten lehena. Haien atz mamiek ukitzen dute airea, hasi eta bukatzen den zorabio atseginezko gailurra. Eta haien sorbaldei alga bat atxekie. Zorionetan, hain berdea da eta.
Zuez maus, ternura i bondade, zeu olhar a minha alma embagou, este amor que me ensinou, universo aí. Meu passo primeiro na rua do destino, desespero de um quero e não quero seguir meu caminho, me conduz esta estrela de vida, mostrando-me o norte, trazendo-me a sorte, não me sinto perdida. Sua voz ensinou-me a verdade, suas mãos ternura e bondade. Minha alma embalou este amor que me ensinou, universo em unidade.
Amerria. Arrisko eta haize zakarrezko herrialde batengatik. Argi perfektu eta zoardiko herrialde batengatik. Lurraren beltzagatik eta hormaren zuriagatik. Isiltasunezko eta pazientziazko aurpegiengatik. Zeinak miseriak aspalditan keratu baitzituen. Ezurrei erantzirik, zehatz mehatz, txosten luze errefusa ezin baten gizan. Eta eguzkipeko eta izetarako aurpegi oro batzuen gatik. Eta beti, sukarrez esaniko ele, hain maitatuen araztasunagatik. Eleen kolore eta pixuagatik. Eleen isiltasun zehatz aratzagatik. Non aipatutako gauzak altxatzen baitira, argiak liluratutako eleen biluztasunagatik. Harri, ibai, aize, etxe, lantu, egun, kantu, ats, espazio, erro, eta ur. Ene amerria, ene erdigunea da. Ilargiaren mina dut, itxasoa negarrez dabilkit. Eta erbestea, denboraren muinean txertatzen da.
Exílio é uma palavra onde jogo a minha vida.
Bidaia. Itxas bizkarra. Egun hartan hain geldoa. Azken gabeko esmeralda edatua. Kresal urrina. Intxentxuaren parekoa. Kristal urrunerakoak. Ontzi bat bereizeak tenkatua. Estasia eta boterea. Denbora osatua. Ontzi bat bereizeak tenkatua. Espazio trinkoaren gatibua. Ontzi bat gizakiz kargatua. Itxasturi aldarriaz. Urralde ia alegiazkoen xerka. Denak arrisko. Eta argi klaruzko amerri latz baten seme alabak. Denak amerri latz zorrotz. Eta zikoitz baten seme alabak. Porturik portu, jitoan, dabiltzanak. Denak amerri latz baten seme alabak. Munduaren, agerkundearen xerka ari direnak. Denak amerri latz baten seme alabak. Itxaso gainean erratuak. Itxaso zabalean gizakiek. Jainko jainkosak dirudite. Erritu antigualeko eta sakratu batean. Ur, argi eta haize. Haien gorputzak itzultzen dira. Osorik eta erritmoan. Biziaren esentziara, berera.
idaztea. Mosenigo jauregian bakarrik bizi zelarik, Lord Byronek sala handiak erabiltzen zituen bakardadea ikusteko mirailik mirail, bai eta ateen ederra ere inor ez igarotzean. Isilaren itsas hotsak aditzen zituen, eta urratzen oihartzun galdua urrutiko korridore batean, zoru leunduaren distira garbia maite zuen, eta sabai gora itzal kiribilekoak. Eta eserleku bakarrean jesartzen zen arren, aulkiak utxik ikusten zituen pozarren. Bistan da inork ez duela hain bizi ere muhandia behar, baina idazteak bakaraldiak eta desertuak eskatzen ditu. Eta beste gauza baten itxuran, itxuratzen diren gauzak. Irudika dezakegu mahaian jesarrita, irudika lepo altu tapitua, alkandora zuria zabalik, paperaren zuria idatziaren aramuak, eta kandelaren argia, margolan batzuetan nola, adiaren baituraren abioa.
Eu só sei viver de ouvido. Nunca leio as instruções. Mas sei ler o teu vestido. Sei abrir os teus botões.
Sofia de Melo. Íñigo Roquek. Susa argitaletxaren munduko poesia kaileretarako euskarara ekarriak.
E envolve-te a terra fria e a minha saudade não leva sombra, vais no chão a passar sem ter ser. O meu coração
com as mãos
que sente sem nada ter,
sai da tua montra.
Ó tempo, tu que nos trazes. Vida vai,
celosamente gordeak.